ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ እግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ሕመድ መሓመድ ካሪካሪ ዓሪፎም ኣብ ኤርትራ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ዓመተ ትምህርቲ ኣስታ 30,000 ተምሃሮ መልቀቕ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ማትሪክስ ክሳተፉ ምዃኖም ተገሊጹ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ሕመድ መሓመድ ካሪ ካሬ ብ13 መጋቢት 224 ኣብ መበል 73 ዓመተ ዕድሙ ብሕማም ከም ዝዓረፈ ተሓቢሩ ኤምባሲ ኤርትራ ብኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ወርሒ መያዝያ 1969 ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተፀንበረ ኣብ ወርሒ ግንቦት 1971 ድማ ምስ ምውላድ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ካብቶም ቀዳሞት መስረቲ ዝኾነ ተጋዳላይ ሕመድ ካሪ ካሬ ኣዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ካብ ተዋጋአ ሰራዊት ክፍለ ኤድማንድን ብዝተፈላለዩ ፅሕፈታት ሓላፍነት ኣዛዚ ባሕርያ ከምኡውን ብደረጃ ኣባል ማእኸላይ ሽመግለ ኣባል ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኮይኑ ዝተቓለሰ ምዃኑ ገሊጹ ድሕሪ ናጽነት ድማ ሜጀር ጀነራል ሕመድ ካሪ ካሬ ኣመሓድሪ ኣውራጃ ደንካልያ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣዛዚ እዚ ምብራቅ ከምኡውን ኣወሃሃዲ ግንባር መኸተ ልምዓት ምብራቅ ብምዃን ክሳብ ዕለት ዕረፍቱ ንህዝቡን ሃገሩን ብብቕዓትን ተወፋይነትን ከም ዘገልገለ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ሜጀር ጀነራል ሕመድ መሓመድ ካሪካሬ በዓል ሓዳርን ኣቦ 4 ደቅን ምዃኑ ዝሕብር እቲ ታሪክ ሂወቱ ስነስርዓት ቀብሩ ድማ ፅባሕ ዓርቢ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ክፍፀም ምዃኑ ሓቢሩ ሜጀር ጀነራል ሕመድ ካሪካሬ ካብቶም ኣበ 1996 ዓ.ም ፈለማ ምውሃብ ማዕርግ ሜጀር ጀነራል ዝተመዘዙ 8 ኣዘዝቲ ኮይኑ ካብዚኣቶም ጀነራል ፊሊጶስ ወልዲ ዮሃንስ ሜጀር ጀነራል ተኽላይ ሃብዘስላሲን ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይን ኣብ ንጡፍ ኣገልግሎት ክርከቡ እንከለዉ ኣብ 201 ምስ ጉጅለ 15 ዝተኣሳሰር ዝተኣሰረ ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ 213 ዓ.ም ዝተኣስረ ሜጀር ጀነራል ዑመር ጠዊልን ድሕሪ ማእሰርቶም ኣብ ፍርዲ ከይቀረቡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ ሕጂ ዝደሓረ ሞት ኣጋጢሞ ዘሎ ካሬ ካርሓዊስካ ድማ ሜጀር ጀነራል ገብረ እግዚኣብሔር ውጩ ሜጀር ጀነራል ሃይለ ሳሙኤል ብሞት ዝተፈለዩ ጀነራላት ኤርትራ እዮም ኣብ ኤርትራ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ዓመተ ትምህርቲ ኣስታት 30,000 ተምሃሮ መልቀቕ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ማትሪክስ ክሳተፉ ምዃኖም ተገሊጹ መሰረቲ ብዳይሬክተር ማእኸል ፈተና ላዕለወት ትካላት ትምህርትን ምርምርን ዶክተር ብስራት ገብሩ ዝተዋሃበ ሓበሬታ ናይ ሎም ዘበን ዓመት መልቀቕ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ማትሪክስ ካብ 18 ክሳብ 25 መጋቢት 224 ኣብ ውሽጢ ሃገርን ከምናዊ ስዑድ ዓረብ ርያድን ጅዳን ክወሃብ ምዃኑ ተፈሊጡሎም ዶክተር ብስራት ወሲኻ ሎም ዓመት 50% ደቂ ኣንስትዮ ዝርከባኦ ን37779 ተምሃሮ ብ12 ዓውድታት ትምህርቲ ኣብ 28 ማእኸላት ፈተና ክወሃብ ምዃኑ ኣብሪሃ ዝበዝሑ ተፈተንቲ ማለት 60% ካብ መላእ ሃገር ዝተዋፅኡ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዋርሳ ይከኣሉን ኣብያተ ስነ ኪነትን ሳዋን ምዃኖም ክፍለጥ እንከሎ ብካልእ ደረጃ ስሩዕ ተሳተፍቲ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ወፃኢ ሃገር ኣብ ጅዳን ርያድን ዝርከቡ ተምሃሮ ዝሳተፈዎ ምዃኑ እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ
ኤስቢኤስ ሬድዮ